Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia mamaky ny Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana fahaenina ny tempoly ny fanjakana rivotaona sy ny fanompom-panahy ao. Ezekiela toko fahefapolo andininy voalohany hatramin'ny toko fafito amby efapolo andininy faharoambin'ny folo. Tamin'ny fizarana talohany izao sika dia naheno ny toko fahefapolo. Ezekiela toko faharaika amby efapolo. Ny fitoerana masina, ny fitoerana masina indrindra, ny pôsitrano, ny trano eo amin'ny lafiny andrefana sy ny tempoly ao anaty. Ary nentiny ho ao amin'ny atitrano lehibe aho dia norefesiny ny tongobato ka enina hakio ny sakany tamin'ny lafiny iray, ary enina hakio koa ny sakany tamin'ny lafiny iray. Sakany tranolay izany. Ary ny sakany varavarana dia folo hakio. Ary ny teo andanin'ny varavarana dia dimy hakio avy. Ary norefesiny ny lavany ka efapolo hakio, ary ny sakany roapolo hakio. Dia nandroso ho ao anatiny indrindra izy, ary norefesiny ny tongobato eo andanin'ny varavarana ka roa hakio, ary ny varavarana enina hakio, ary ny sakany varavarana fito hakio. Dia norefesiny ny lavany ka roapolo hakio, ary ny sakany roapolo hakio teo anoloany atitrano lehibe. Dia hoy izy tamiko, io no fitoerana masina indrindra. Ary samy norefesiny manodidina ka ny hatevin'ny rindrin'ny trano dia enina hakio, ary ny sakany pôsitrano dia efatra hakio. Ary ireo pôsitrano ireo dia nifanongoa telo sady telopolo milahatra. Ary niankina tamin'ny rindrin-trano izay ho an'ny pôsitrano manodidina izy mba hitsatohany, fa tsy hitsatoka amin'ny rindrin'ny trano. Ary ny sakan'ireo efitrano ireo dia ny hamalalaka manodidina isaky ny mifanongoa, fa ny ampy isaky ny mifanongoa izy ka dia ny hamalalaka araka ny fisandrany. Ary ny tombony ambony amin'ny antenatenany dia tahaka ny tombony antenatenany amin'ny ambany. Dia hitako fa nisy tokotanina sandratra manodidina ny trano ho fanorenan'ny pôsitrano dia eran'ilay volotara hatramin'ny ifanoizany. Ny hatevin'ny rindrina ivelany amin'ny pôsitrano dia dimy hakio, ary ohatra izany koa ilay sisana vela manolotra ny pôsitrano. Ary ny teo anelanelan'ny efitrano dia roapolo hakio manodidina ny trano na aiza na aiza. Ary ny varavaran'ny pôsitrano dia makao amin'ilay sisana vela dia varavarana iray manatrika ny avaratra, ary iray koa manatrika ny atsimo. Ary ny sakan'ilay sisana vela dia dimy hakio manodidina. Ary ny trano izay teo anoloan'ilay kianja voatokana tamin'ny lafiny andrefana dia fitopolo hakio ny sakany, ary ny rindrin'ny trano dia dimy hakio ny ateviny manodidina, ary sivifolo hakio ny lavany. Dia nandrefy ny trano izy ka zato hakio ny lavany, ary ny kianja voatokana sy ny trano ary ny rindrina dia zato hakio ny lavany. Ary ny sakan'ny trano eo anoloany sy ny kianja voatokana teo atsinanana dia zato hakio. Dia norefesiny ny lavan'ny trano teo anoloan'ny kianja izay tao ivohony, ary ny lalatsarany teo andaniny roa ka zato hakio. Ny tempoly ao anaty sy ny lavarangana ao amin'ny kianja, ary ny tokonana sy ny varavarankely makarakara tsy mivoa, ary ny lalatsara manodidina misy telo, manandrify ny tokonana dia nopetahana hazo fisaka manodidina, ary hatramin'ny tany ka hatramin'ny varavarankely koa, ary voasarina ny varavarankely, ary ny eo ambonin'ny varavarana na amin'ny trano ao anatiny na ny eny ivelany mba amin'ny rindrina manodidina na ny ao anatiny na ny eny ivelany dia samy natao tamin'ny ohatra avokoa. Ary ny sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao, ka ny sarin'ny hazo rofia dia teo anelanelan'ny kerobima, ary ny kerobima dia samy nanana tarehy roa avy, ka ny tarehin'olona no nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany iray, ary ny tarehin-diona tanora kosa no nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany iray. Ny manodidina ny trano dia natao tahaka izany avokoa izy rehetra. Hatramin'ny tany ka hatrany ambonin'ny varavarana no nasiana sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia dia teo amin'ny rindrin'ny atitrano lehibe. Efajoro ny tilany atitrano lehibe, ary ny anoloana amin'ny fitoerana masina dia nitovy tarehy tamin'izany koa. Ny alitara dia hazo, ka telo hakio ny haavony ary roa hakio ny lavany, ary nisy zorony roa, ary ny lavany sy ny rindriny dia hazo. Ary hoy izy tamiko, io no latabatra izay ao anatrehan'i Jehova. Ary ny atitrano lehibe sy ny fitoerana masina dia nisy lela varavarana roa, ary ireo lela varavarana ireo dia samy kopa-droa avy, dia lela varavarana roa amin'ny anankiray, ary lela varavarana roa koa amin'ny anankiray. Ary nisy sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao teo amin'ny varavarana atitrano lehibe, tahaka izay natao teo amin'ny rindrina ihany. Ary nisy tokonana hazo teo anoloan'ny lavarangana fidirana dia teo ivelany. Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoa sy sarin'ny hazo rofia teo an-daniny roa dia teo anilan'ny lavarangana fidirana sy teo amin'ny efitrano momba ny trano ary teo amin'ny tokonana. Ezekiela toko faharoa amby efapolo. Ireo efitranon'ny mpisorona, rehefa fanampiny momba ny tempoly. Dia nentiny nivoaka ny anavaratra ho any amin'ny kianja ivelany aho, ary nampidiriny ho ao amin'ny efitrano tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano eo amin'ny avaratra, dia ho eo anoloan'ilay lavany zato hakio izay nisy ny varavarana avaratra, ary ny sakany dimampolo hakio. Tandrifin'ny roapolo hakio amin'ny kianja anatiny sady tandrifin'ny lampivato amin'ny kianja ivelany dia nisy lalatsaran'ny fanandrify teo amin'ny trano fahatelo ambonin'ny indrindra. Ary teo anoloan'ny efitrano dia nisy lalana folo hakio ny sakany mankao anatiny, ary lalana iray hakio izany. Ary nanatrika ny avaratra ny varavarany, ary nohakelezina ny efitrano ambony fanangalana ho lalatsarany, ka izany no nahakely azy noho ny ambany sy ny antenatenany. Fa ny fanongoa telo ireo, fa tsy nisy andry tahaka ny andry ny kianja, ka izany no nahakely azy noho ny ao ambany sy ny ao antenatenany atreny an-tany. Ary nisy ampiatany teo ivelany tandrify ny efitrano nanatrika ny kianja ivelany teo anoloan'ny efitrano ka dimampolo akio ny lavany. Fa ny lavan'ireo efitrano izay teo amin'ny kianja ivelany dia dimampolo hakio, ary indro ny teo anoloan'ny atitrano lehibe dia zato hakio. Ary teo ambanin'ireo efitrano ireo dia nisy fidirana avy eo atsinanana raha miditra amin'ireo avy eo amin'ny kianja ivelany. Ary nisy efitrano koa teo amin'ny sakany ampiatanin'ny kianja teo amin'ny atsinanana tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano. Ary nisy lalana teo anoloany, ary tahaka ny tarehin'ny efitrano teo amin'ny avaratra ny tarehiny, sady mitovy amin'ny an'ireo avokoa ny lavany sy ny sakany ary ny fivoahana avy ao aminy mba amin'ny fombafombany rehetra sy ny varavarany. Ary tahaka ny varavarany efitrano eo amin'ny atsimo dia nisiana varavarana koa teo amin'ny fiandohan'ny lalana, dia ilay lalana eo anoloan'ny ampiatany mifanolotra aminy dia ny lalana avy eo amin'ny atsinanana raha miditra ao aminy. Dia hoy izy tamiko, ny efitrano avaratra sy ny efitrano atsimo izay eo anoloan'ny kianja voatokana dia efitrano masina hihinanan'ny mpisorona izay manatina an'i Jehova ny zavatra masina indrindra. Any no hametrahany izay zavatra masina indrindra dia ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-paninerana. Fa masina io fitoerana io. Raha miditra ao ny mpisorona dia tsy hiala amin'ny fitoerana masina ho any amin'ny kianja ivelany izy, fa ao no hamelany ny fitafiana masina izay nentina nanao fanompom-pivavahana satria masina ireo. Ary hitafy fitafiana hafa izy vao manatina ny olona. Ary no ny vitany nandrefesan'ny trano anatiny, dia nentiny nivoaka nankany amin'ny vavahady izay manarika ny atsinanana aho ka norefesiny ny manodidina. Norefesiny tamin'ny volotara fandrefesana ny lafiny atsinanana ka indimanjato ny volotara manodidina raha amin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafiny avaratra ka indimanjato ny volotara manodidina raha amin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafiny atsimo ka indimanjato ny volotara raha amin'ny volotara fandrefesana. Nitodika nankany amin'ny lafiny andrefana izy ka nandrefy indimanjato ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny avokoa ny lafiny efatra. Nisy ampiatany manodidina indimanjato ny volotara ny lavany ary indimanjato ny koa ny sakany hampiavaka ny masina sy ny tsy masina. Ezekiela toko fahatelo amby efapolo. Fahitana ny voninahitr'i Jehovah mameno ny tempoly. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady aho, dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana. Ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely avy tany atsinanana. Ary ny feony dia tahaka ny firohondrohon'ny ranobe. Ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny. Ary ny tarehiny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako, fony aho tonga handravany tanàna. Ary nisy tahaka ny tarehin'ilay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, ka dia nikarapoka ny ohoka aho. ary ny voninahitr'i Jehovah dia niditra tamin'ny vavady manatrika ny antsinanana ho ao an-trano. Dia nisy fanahy nanangay ka nitondray niditra ho ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno ny voninahitr'i Jehovah ny trano. Ny hitoeran'ny seza fiandrianana ao amin'ilay fanjakana ho avy. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako. Dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no hitoeran'ny seza fiandrianako sy hitoeran'ny faladiako izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy ho lotoy ny taranak'Israely, na izy na ny mpanjakany, amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampin'ny mpanjakany ao amin'ny fitoerany avo intsony ny anarako masina tamin'ny nametrahany ny tokonambaravarany ireny teo anilan'ny tokonambaravarako sy ny tolàny ireny teo anilan'ny tolànako, ka rindrina ihany no teo anelanelako sy ireny, dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetanana nataony ny anarako masina. Ka dia nahalany ringana azy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia aoka harian'ny lavitra ahy ny fijangajangany sy ny sampin'ny mpanjakany, ka dia honina ao aminy mandrakizay aho. Ianao ry zanak'olona, asehoy amin'ny taranak'Israely ny trano mba hahamenatra azy ny amin'ny heliny, ka dia horefesiny ny maritrano. Ary raha menatra ny amin'ny zeretra efa nataony izy, dia asehoy azy ny endriky ny trano mba amin'ny fombafombany sy ny fivoahana avy ao aminy sy ny fidirana fo ao aminy, ary ny endriny rehetra sy ny didy rehetra aminy, eny, ny endriny rehetra ary ny lalàna rehetra aminy. Ko sorata eo imasiny izany hitandremany ny endriny rehetra sy ny lalànany rehetra ka hanatanterahany izany. Izao ny lalàna amin'ny trano: ho masina dia ho masina avokoa izay rehetra voafaritra ho azy eo an-tampin'ny tendrombohitra. Eny, izany no lalàna amin'ny trano. Rehefa ny alitara fanaterana ny sorona. Ary izao no mariky ny alitara araka ny hakio, nefa isaky ny hakio iray dia mihoatra vodivoam-pelatanana noho ny fanao. Ny faravodiny dia iray hakio, ary iray hakio koa ny sakany, ary ny koronosiny manodidina dia iray injehy. Ireo no fiorenan'ny alitara. Ary hatramin'ny faravodiny eo amin'ny tany ka hatramin'ny rindriny ambany dia roa hakio, ary ny sakany dia iray hakio. Ary hatramin'ny rindriny iva ka hatramin'ny rindriny avo dia efatra hakio, ary ny sakany dia iray hakio. Ary ny fanambonin'ny alitara dia ho efatra hakio, ary eo ambonin'ny fatana dia hisy tandroka efatra. Roa ambin'ny folo hakio ny lavan'ny fatana, ary roa ambin'ny folo hakio koa ny sakany, ary efa joro sokera izany. Ary ny rindriny dia efatra ambin'ny folo hakio ny lavany, sy efatra ambin'ny folo hakio koa ny sakany amin'ny lafiny efatra. Ary ny koronosiny manodidina dia antsasaky ny hakio, ary ny faravodiny dia iray hakio manodidina, ary ny ambaratongany dia manatrika ny atsinanana. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, izao no lazain'i Jehovah Tompo, izao no didiny amin'ny alitara amin'izay andro hanaovana azy, hanaterana fanatitra dorana sy hanompazana raha aminy. Ireo fanatitra: ny levita mpisorona, taranak'i Zadoka, izay manatona ahy hanao fanompom-pivavahana ho ahy, dia homenao vatotrombolahy iray hatao fanatitra noho ny ota, hoy Jehovah Tompo. Dia hangalanao ny rany ka hatentinao amin'ny tandrony efatra sy amin'ny zorony efatra amin'ny rindriny ary amin'ny koronosy ny manodidina. Izany no hanadiovanao azy sy hanaovanao fanavotana ho azy. Halainao koa ny vantotrombolahy hatao fanatitra noho ny ota ka hodorana ao amin'ny fitoerana voatendry ao amin'ny trano ivelan'ny fitoerana masina. Ary amin'ny andro faharoa no hanaterana osy lahy tsy misy kilema hatao fanatitra noho ny ota. Ary hodioviny ny alitara tahaka ny nanadiovany azy tamin'ny vantotrombolahy. Ary rehefa vita ny anadiovanao azy, dia hanatitra vantotrombolahy tsy misy kilema sy ondrylahy tsy misy kilema ianao. Ary haterinao eo anatrehan'i Jehovah ireo, ary ny mpisorona handraraka sira eo aminy, dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Hafitonana no hanaterana osilahy isan'andro hatao fanatitra noho ny ota sy vantotrombolahy sy ondrylahy izay tsy misy kilema. Hafitonana no hanaovany fanavotana ho an'ny alitara sy hanadiovany azy ary hanokanany azy. Ary rehefa tapitr'izany andro izany, dia hiantomboka amin'ny andro fahavalo ny hanateran'ny mpisorona ny fanatitra doranareo ao amin'ny alitara sy ny fanatim-piavananareo, ary dia hankasitrahiko ianareo hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko faefatra amby efapolo. Ny vavahady hihinanan'ny mpanjaka ny mofo anatrehan'i Jehovah. Dia nentiny niverina aho tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady ivelany amin'ny fitoerana masina dia ilay manatrika ny atsinanana, ka indro ny rindrina io. Dia hoy Jehovah tamiko, ity vavahady ity dia hirindrina ka tsy hovoaina ary tsy hidiran'olona, fa efa nidiran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely io, ka izany no hirindrinany. Kanefa kosa ny mpanjaka no mahazo mipetraka ao hihinan-kanina eo anatrehan'i Jehovah satria mpanjaka izy. Amin'ny lalana mankamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nalehany ihany koa no hivoahany. Nameno ny trano ny voninahitr'i Jehovah. Dia nentiny nankamin'ny vavahady avaratra ho eo anoloan'ny trano koa aho, dia hitako fa indro feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'i Jehovah, ka dia nikarapoka ny hohoka aho. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, mandinia tsara ka mijere amin'ny masonao, ary aoka ho henoiny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin'ny didy sy ny lalàna rehetra amin'ny tranon'i Jehovah, ary dinio tsara ny fidirana amin'ny trano sy ny fivoahana rehetra avy ao amin'ny fitoerana masina. Ary lazao amin'ireo maditra dia nitaranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, aoka izay ny fahavetavetanareo ry taranak'Israely dia ny nitondranareo vahiny tsy miforafo na nofo hitoetra ao amin'ny fitoerako masina mba handoto ny tranoko tamin'ny nanateranareo ny haniko, dia ny sabora sy ny ra, ka dia nivadika ny fanekeko ireo ho fanampy ny fahavetavetanareo rehetra. Ary tsy nitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerako masina ianareo, fa efa nanendry izay ho mpitandrina ny anjara raharaha ao amin'ny fitoerana masina hisolo anareo. Ireo mpisorona ao amin'ilay tempolo ho avy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny vahiny tsy miforafo sy nofo rehetra izay ao amin'ny zanak'Israely dia tsy misy mahazo miditra ao amin'ny fitoerako masina. Ary na dia ny levita aza izay nanalavitra ahy tamin'ny nividian'i Israely izay nivily ny ala tamiko ka nanaraka sampiny, dia hitondra ny heliny izy. Ary ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidy ny amin'ny fiandrasana ny vavadin'ny tempoly sy ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny tempoly. Hisolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy, ary hitoetra eo anatrehany hanao fanompom-pivavahana ho azy. Satria nanao fanompom-pivavahana ho azy teo anatrehan'ny sampiny izy, ka nahatonga fahatafitoinana na hameloka ny taranak'Israely, dia izany no nananganako tanana hamely azy ka nilazako fa hitondra ny heliny izy hoy Jehovah Tompo, ary tsy hanatina ahy ho mpisoroko izy na hanakaiky izay zavatra masina na inona na inona, dia izay zavatra masina indrindra, fa hitambesarany fahamenarany sy ny fahavetavetanana nataony izy. Ary ho tendreko ho mpitandrina ny anjara raharahany amin'ny trano izy, dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao. Fa ny levita mpisorona taranak'i Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerako masina tamin'ny nivilian'ny zanak'Israely ny ala tamiko, dia izy no hanatina ahy hanao fanompom-pivavahana ho ahy, ary izy no ho eo anatrehako hanatitra ho ahy ny sabora sy ny ra hoy Jehovah Tompo. Eny, izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina sy hanatina ny latabatra hanao fanompom-pivavahana ho ahy, ary hitandrina izay nasaiky ho tandremana. Ary raha miditra any amin'ny vavahadi ny kianjanatiny izy, dia hiakanjo rongony fotsy, fa tsy hisy volonondry eny aminy raha manao fanompom-pivavahana ao am-bavahadi ny kianjanatiny sy ao anatiny izy. Satroka rongono no ho eo andohany, ary kalsonina fohy rongony fotsy no ho eo am-balahany, ary tsy hifehy zavatra mahatsembaka azy izy. Ary raha mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany hankany amin'ny olona izy, dia hesoriny ilay fitafiana nentiny nanao fanompom-pivavahana ka havelany ao amin'ny efitrano masina, ary hitafy fitafiana hafa izy fa tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiany ireny. Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo fa hataony tsara hety. Ny divay dia tsy hosotroiny izay mpisorona raha miditra any amin'ny kianjanatiny izy, ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady na zay efa nisaorana izy, fa Virjina avy amin'ny taranak' Israely na zay novinadiny mpisorona efa maty no hofadiny. Ary hampianatra ny oloko ny tsy fitoviany masina sy ny tsy masina izy, ary hampahafantatra azy ny tsy fitoviany tsy madio sy ny madio. Ary raha misy mifanditra, dia ireo no hitsangana hitsara, ka araka ny fitsipiko ny hitsarany azy. Ary ny lalànako sy ny didiko dia ho tandremany amin'ny fitoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny sabatako dia ho hamasininy. Ary tsy hiditra mipaty handoto ny tenany izy ireny, kanefa raha rainy, na reniny, na zanany lahy, na zanany vavy, na rahalahiny, na anabaviny tsy manambady, dia mahazo miditra mipaty ihany izy. Ary rehefa voadio aza izy, dia mbola hampiandrasina hafitoana aloha. Ary amin'ny andro fidirany ao amin'ny fitoerana masina, dia any amin'ny kianja anatiny, hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota izy hoy Jehovah Tompo. Ary hisy lova ho azy, dia izaho no lovany. Ary tsy homenareo zaratany ao amin'ny Israely izy, fa izaho no anjarany. Ny fanatitra ho anina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-paninerana no ho haniny. Ary ny zavatra rehetra izay voatokana eo amin'ny Israely dia ho azy koa. Ary ny santatry ny voalohambokatra rehetra avy amin'ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay ilaina amin'ny zavatra atao fanatitra dia ho an'ny mpisorona. Ary ny santatry ny kobanareo voafetafeta dia homenareo ny mpisorona koa, mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao. Ny zavatra maty ho azy sy izay noviravirainy biby, na vorona na biby, dia samy tsy hoanin'ny mpisorona.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 0331 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.